Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! În seara aceasta continuăm studiul nostru despre familie. Ne aflăm la ciclul Modelul Trinitar al Familiei, partea a doua. În această parte a doua ne concentrăm și ne ocupăm de nevoile celor doi, soțul și soția. Am început deja această serie și am vorbit chiar de prima nevoie. Sunt 5 nevoi despre care vom vorbi. În seara aceasta vom vorbi de cea de-a doua și, cum bine vă aduceți aminte, am folosit în scopul acesta imaginea plantei sau imaginea florii. Am zis că decât să aduc iarăși o floare artificială, mai bine n-aduc niciuna, dar dacă cineva are nevoie de o imagine, atunci vă puteți uita la aceste foarte frumoase buchete de flori. Nu știu dacă sunt adevărate sau sunt artificiale. Ce ziceți? Artificiale. Ziceți așa că știți sau că așa le vedeți? Textul de bază pentru această seară, profetul Maleahi. Dacă aveți Scriptura la dumneavoastră, vă rog deschideți Maleahi, capitolul 3 și ultimele versete, apoi capitolul 4. Maleahi 3 cu 16 și 4, cele 6 versete din capitolul 4. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Căci iată vine ziua când care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la vremea, la venirea mea, să lovesc țara cu blestem. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Sigur că motoul acesta subliniază ceva din lecția noastră, ca apoi în capitolul 4 din nou să sublinieze ceva foarte important pentru familie. Faptul că Dumnezeu are mereu în atenție familia, relațiile de familie, relația părinți-copii, întoarcerea inimii părinților spre copii și a copiilor spre părinți și sigur că, nu în ultimul rând, ci poate tocmai în primul rând, întoarcerea inimii spre Dumnezeu. Lecția din această seară se ocupă de cea de-a doua nevoie pe care o are și soțul și soția, pe care o au cei doi în căsătorie, în familie. Dacă vă amintiți, data trecută am folosit această metaforă a florii, a plantei și am arătat că printre cele cinci nevoi, planta sau floarea sau pomul, indiferent cum vreți să vă imaginați, are nevoie de sol. Și solul, am spus noi atunci, este dragostea, nevoia de dragoste, nevoia de intimitate și am vorbit despre această dragoste, despre această intimitate din perspectiva duhovnicească, din perspectiva emoțională, sentimentală și foarte puțin chiar și din perspectiva fiziologică, trupească. În seara aceasta, cea de-a doua nevoie despre care vom vorbi, este nevoia de comunicare. Nevoia de comunicare și pentru plantă, pentru floare, am să folosesc imaginea nevoii de apă. Planta are nevoie de apă, floarea are nevoie de apă, pomul are nevoie de apă. Așa spune Pavel în Epistola către Corinteni. Unul a sădit, altul a udat și Dumnezeu îl face să crească. Dar pentru asta trebuie lucrat. Trebuie lucrat și la rădăcină, trebuie lucrat și solul, dar iată că trebuie pusă și apa, nevoia de apă, nevoia de comunicare. Sigur că ar fi fost poate folositor să fi adus o stropitoare, să am o floare, să ud. Dar nu să știți, aveți acasă flori și aceste flori care le aveți în geam sau pe terasă unde le țineți, trebuie din când în când să puneți îngrășământ la rădăcina lor, trebuie din când în când să le curățați de tot ce este uscat și sigur că trebuie pusă apă. Trebuie pusă apă. Asta vorbește despre nevoia de comunicare. De fapt, dragii noștri, noi suntem ființe create de Dumnezeu cu această nevoie, cu acest atribut, cu această calitate de a comunica. Așa ne-a creat Dumnezeu. Ne-a dat capacitatea aceasta de a comunica. De a comunica și cu El, cu Dumnezeu, pe verticală, de a comunica și unii cu alții pe orizontală. Iată câteva texte care vorbesc despre nevoia de comunicare cu Dumnezeu. Genesa 3, din primele capitole ale Genesei, din prima imagine a familiei și a relației dintre cei doi, Scriptura spune că Dumnezeu îi căuta pe Adam și pe Eva și îi striga pe nume și avea cu ei conversații, nu doar venea la ei să le dea porunci, să le dea prescripții, ci îi căuta și chiar vroia să știe de ei atunci când îi striga bine și le spunea, unde ești, omule, unde ești? Genesa 3, 7 la 8. Atunci a auzit Adam și Eva, a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? Unde ești? Întotdeauna Dumnezeu vrea să vorbească cu omul, vrea să comunice cu omul și are această întrebare, unde ești? Unde ești, omule? Exod 20, versetele 18 la 19. Tot poporul adunat la Horeb, adunat acolo, cum spune și Maleahi, adunat acolo la Sinai, unde a dat Dumnezeu legea, tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliște aceasta poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Dorința lui Dumnezeu a fost totdeauna să vorbească cu oamenii. Dorința omului a fost să ne vorbească alții, să ne vorbească în numele lui Dumnezeu, să ne spună ce a zis Dumnezeu și oarecum e mai lejer, e mai confortabil, e mai simplu, e mai ușor de diluit cu partea aceasta, adică mai ușor de evitat, dacă vreți. Dar dorința lui Dumnezeu dintotdeauna a fost să vorbească cu omul. Iată Isaia 50:4, un cuvânt foarte important. Domnul Dumnezeu a dat o limbă, mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Asta e partea de slujire, de partea pastorală, partea de încurajare, de îmbărbătare. Dar această slujire nu poate avea loc dacă nu se întâmplă altceva înainte. Și iată cum spune aici omul lui Dumnezeu. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. N-ai ce să încurajezi pe alții, n-ai ce să dai la alții, n-ai cum să slujești la alții, n-ai cum să-i ajuți și cum să îi ridici, să îi îmbărbătezi, dacă mai întâi nu stai dis de dimineață în prezența lui Dumnezeu și să ai inima deschisă, să ai urechea deschisă și să primești cuvintele lui Dumnezeu. Isaia 59:21. Acolo profetul spune despre un plan măreț pe care Dumnezeu avea să-l împlinească în biserica sa prin Duhul Său cel Sfânt. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta de gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Observați, Dumnezeu are această pasiune, această dorință, această căutare, vrea să vorbească cu oamenii. Așa că o întrebare corectă ar fi aceasta. Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Ce îți vorbește Dumnezeu? În primul rând, ce îți vorbește prin Scriptură? Apoi ce îți vorbește prin înștiințări, prin descoperiri, prin vise, prin multe feluri în care vorbește Dumnezeu. Dar în primul și în primul rând, prin cuvântul Sfintelor Scripturii. Suntem creați să vorbim cu Dumnezeu, să vorbească Dumnezeu cu noi și noi să vorbim înapoi, să răspundem, să ascultăm, să comunicăm. Ieremia 18:2, un alt cuvânt puternic. Îi spune Domnul profetului Ieremia, scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. De multe ori Dumnezeu ne pune într-un loc special, ne trimite într-un loc special și spune, ascultă, fii atent, ia aminte, fii sensibil, vreau să-ți vorbesc, vreau să auzi cuvintele mele. Matei 7:24, când Domnul Iisus dă pilda cu casa zidită pe stâncă, explică foarte clar de fapt că imaginea aceasta nu face altceva decât să scoată la iveală un principiu spiritual. Matei 7:24. Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. De fapt, ce spune Domnul acolo e foarte simplu și clar. Cine zidește pe stâncă este cine aude pe Dumnezeu și ascultă. Cui Dumnezeu îi vorbește și el ia aminte. Dumnezeu îi vorbește și el pune în practică. Asta este un principiu foarte simplu, elementar, de bază și, din păcate, uitat de noi, ignorat de noi. Iarăși, Epistola către evrei, în trei rânduri, foarte aproape una de alta, Evrei 3, de la 7 la 8, apoi versetul 15, apoi Evrei 4:7, iată ce subliniază. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul meu, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Versetul 15, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Evrei 4:7, el hotărăște din nou o zi, astăzi. Și aici autorul din Evrei citează psalmii. zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, adică în Evrei 3, 7 la 8, în Evrei 3 cu 15, și din nou repetă, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Ce scoate în evidență lucrul acesta? Suntem creați pentru a comunica cu Dumnezeu. Comunicarea pe verticală cu Dumnezeu, dar suntem creați și să comunicăm unii cu alții. De aceea am citit Maleahi 3 cu 16. Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unii cu alții. Vedeți ce frumos spune, simplu și clar. Cei ce se tem de Domnul vorbesc des unii cu alții. Nu vorbesc rar, vorbesc des, vorbesc mult, stau de vorbă. De aceea de multe ori și noi spunem, trebuie să stăm de vorbă. Oare ce vrea să-mi spună? Oare ce are de zis? Oare ce are pe inimă? Dar vine câte odată o situație când cineva spune, trebuie neapărat să vorbim. Am ceva pe suflet, trebuie să stăm de vorbă. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cei ce se tem de Domnul vorbesc des, stau de vorbă adesea. În familie asta înseamnă în fiecare zi. În familie asta înseamnă cu orice ocazie. Cei doi, soțul și soția, se tem de Domnul. Ei trebuie să stea adesea de vorbă și să știe că Domnul ia aminte și că Domnul scrie înaintea Domnului o carte de aducere aminte pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Efeseni 5 cu 19. Cum spune Pavel acolo? Vorbiți între voi? Cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Când a fost ultima dată când un frate sau o soră a venit la tine și a zis, vreau să-ți spun, dacă nu-ți spune un psalm, dar îți spune un verset dintr-un psalm, o încurajare, o îmbărbătare, un cuvânt de zidire. Când a fost ultima dată? Mai bine să zicem când a fost prima dată. Dacă a fost. Coloseni 4 cu 6. Vorbirea voastră să fie totdeauna, fiți atenți, totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Totdeauna cu har, dreasă cu sare. Când a fost ultima dată când cineva te-a oprit sau când tu ai vorbit cu cineva și ai vorbit cu har? Noi spunem despre predicatori că au vorbit cu har. Poate strigă tare, poate plâng, poate ne impresionează, poate ne dau impresia că sunt însoțiți cu putere de sus și noi spunem, zice, a vorbit cu har, a vorbit cu putere. Nu, aici e vorba de a vorbi între noi. A vorbi cu copiii noștri, a vorbi cu soția, a vorbi cu soțul, a vorbi cu soacra, cu socrul, cu ginerele, cu nora, cu toți cei din jur, a vorbi cu cei din jur, cu har și o vorbire dreasă cu sare. Iacov, capitolul 3, versetele 1 la 9, arată foarte mult și foarte important valoarea cuvântului și limba, spune Iacov, limba aprinde roata vieții. În puterea limbii stă viața și moartea. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și cu ea... Nici nu se cuvine să folosim cuvântul ăsta. Cu ea blestemăm pe oameni. Știți, cineva a făcut un experiment. Este, dacă vă duceți pe YouTube, este un documentar făcut de niște oameni de știință. Durează cam o oră. Nu o să vă spun prea multe, doar o să vă spun un lucru ca să vă fac curioși și dacă v-aș spune mai multe, aproape că am aluneca în lucruri greu de crezut sau greu de înțeles, în lucruri puțin excentrice, lucruri de care personal mă feresc pe cât pot. Dar aceștia sunt niște oameni de știință și tot ce au demonstrat ei acolo, au demonstrat științific. Și anume au demonstrat că apa este un element primordial al vieții și al planetei, de fapt, cea mai mare parte din planeta noastră este apă, cea mai mare parte din organismul nostru este apă. Apa este un simbol fantastic pe care îl folosim la botez, la tot felul de lucrări care sugerează o grămadă de lucruri spirituale. Dar ei au făcut mai multe experimente cu apa. Și un om de știință din Japonia, în documentarul acela, face următorul experiment. O să vi se pară puțin hazliu, dar e fantastic și neobișnuit de surprinzător sau interesant. Ia trei vase cu apă, cu orez și pune apă în ele. Peste orezul din vas pune apă. Și pe o perioadă de câteva săptămâni, poate o lună, nu face altceva decât într-un vas, vasele sunt la fel, orezul este la fel, apa care o pune este la fel și în fiecare dimineață când pleacă de acasă și în fiecare zi când vine de la serviciu, merge la aceste trei vase și la primul vas îi spune thank you. La următorul vas îi spune un cuvânt urât, nici nu-l folosesc, nici nu spun ce cuvânt e, nu e un cuvânt frumos. Îi spune un cuvânt urât. Și pe al treilea vas îl ignoră, nu îi spune nimic. Și face așa azi, mâine, o săptămână, două, trei. Și este extraordinar ce se întâmplă. Demonstrat științific și cu documente. Vasul căruia i-a spus un simplu cuvânt, mulțumesc, thank you. Vasul acela ia orezul, apa ia orezul și îl face foarte bun de mâncat. Îl umflă, îl albește și face ca semințele acelea să încolțească și să fie bune de mâncat. Vasul la care i-a spus un cuvânt urât, nepotrivit, se înnegrește. Și vasul la care nu i-a spus nimic, l-a ignorat total, se face o culoare galbenă spre verde, dar tot așa, ca și cum s-ar fi stricat, s-ar fi făcut nefolositor. Și Iacov are dreptate când spune, cu limba asta putem să dăm viață, cu limba asta putem să ucidem, cu limba asta putem să spunem o grămadă de lucruri. Dacă spunem lucruri adevărate, dacă spunem lucruri cu har, dacă spunem lucruri ziditoare, vindecăm pe unde trece cuvântul ăla. Dacă spunem minciuni, dacă spunem bârfă, dacă spunem gunoaie, dacă spunem lucruri slabe, atunci îmbolnăvim. Și e foarte grav. Cred că am mai spus asta la capacitatea de comunicare. Femeia are în jur de 25.000 de cuvinte pe zi, bărbatul are numai 12.000 de cuvinte în medie pe zi. Așa că el, pe când vine acasă, așa că am consumat cele 12.000 de cuvinte, depinde și de business-ul care îl are și de slujba care o are, iar femeia care îl așteaptă acasă, poate că a folosit câteva cuvinte, dacă a vorbit cu cineva la telefon sau, știu eu, cu copii, ea încă mai are poate vreo 20.000 de cuvinte și să nu vă mirați că inima ei este plină de cuvinte și de dorința de a comunica. Arta comunicării însă, dragii noștri, începe cu arta de a asculta. Aici suntem toți corijenți. Nu știm să ascultăm. Ne grăbim să vorbim, ne grăbim să ne susținem punctul de vedere, ne grăbim să răspundem, ne grăbim cu contraargumentul. Nu știm să ascultăm. Și este o mare pagubă în comunicare, pentru că nu știm să ascultăm. Trebuie să ascultăm cu fața, trebuie să ascultăm cu ochii, trebuie să ascultăm cu inima, trebuie să ascultăm cu toată ființa. Nu? Cum spunem noi copilului? Cum îi spunem? Look at me when I am talking to you. Nu? Așa îi spunem. Uită-te la mine când vorbesc cu tine. Da, da, asta e valabil și când vorbește soția ta cu tine. Sau când vorbește soțul. Dacă ești cu remote-ul în mână, dacă ești ocupată la bucătărie, dacă ești și la telefon și și vorbești cu soțul sau cu soția, nu mai este o ascultare din aceasta. Cu ochii, cu fața, cu inima, cu toată ființa. Nu doar cu cele două urechi. Watchman Nee spune că e foarte important când ascultăm să ne uităm la trei lucruri. Să fim atenți la trei lucruri. Zice, primul lucru, să ne uităm ce vrea să spună când spune. Care e punctul, care e ideea, care e mesajul, ce vrea să spună. Să înțelegem. Al doilea, să ne uităm ce nu poate să spună. Orică n-are cuvintele potrivite, orică n-are îndrăzneală, orică nu știe să se exprime, orică nu are libertatea sau cine știe. Și nu poate. Dar să ne uităm și la ce nu vrea să spună când spune. Pentru că de multe ori spunem lucruri tocmai ca să atragem atenția celui care ne ascultă spre altceva. Vrem să ascundem subiectul acela despre care nu vrem să vorbim. Subiectul acela care nu vrem să-l punem pe masa de discuție și să-l analizăm și să-l discutăm și să-l punem foarte serios în discuție. Sunt lucruri despre care nu vrem să vorbim. Și atunci găsim alte subiecte, schimbăm subiectul, ducem discuția în altă parte, într-o altă direcție, ca să scăpăm de acel subiect delicat și sensibil de care nu vrem să vorbim. Deci este și asta o problemă serioasă. Știți care e expresia cea mai frecventă în comunicare și când discutăm în familie, când discutăm între noi, când discutăm în biserică chiar, sau între prieteni, sau în meeting-uri, în tot felul? Știți care e o expresie foarte la modă? Noi spunem că a fost un miscommunication. Sau misunderstanding. Au zice, o înțeles greșit. Sau m-am exprimat greșit. Sau it's a miscommunication. It's just a miscommunication. Dar de ce a fost acel miscommunication? De ce a fost acea comunicare greșită? Ca și cum săgeata a pornit și n-a ajuns la țintă. Nu și-a atins ținta. Există în limba ebraică un termen pentru cuvânt. Și termenul pentru cuvânt este davar. Este ebraicul davar. Ebraicul davar înseamnă cel puțin trei lucruri. Înseamnă a spune sau a comunica un lucru real. Înseamnă a da cuiva ceva de valoare. Și înseamnă a ridica pe celălalt la o stare spirituală mai sus decât unde l-ai găsit. L-ai găsit acolo și în momentul în care i-ai dat un davar, în momentul în care i-ai dat un cuvânt adevărat, un cuvânt real, un cuvânt de valoare, acela îl ridică pe o treaptă superioară. Asta înseamnă în limba ebraică să dai un cuvânt, să spui un cuvânt, să comunici un cuvânt, să comunici un lucru real. Dacă ar fi să citim Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1, știți celebrul text de acolo, nu? Cum ar trebui să spunem în felul acesta? La început era lucru real. Și lucrul real era cu Dumnezeu. Și lucrul real era Dumnezeu. De multe ori noi spunem trebuie să stăm de vorbă sau trebuie să avem o discuție. Și din discuția aceea, în loc să primești un lucru de valoare, în loc să primești un lucru real, în loc să te ridice pe o treaptă spirituală superioară, te lasă confuz, te lasă încurcat. De fapt, nu ți-a spus nimic. A stat de vorbă 2 ore, dar n-ai rămas cu nimic. Poate s-a plâns, poate a fost o grămadă de lucruri care s-au spus acolo. Să vorbim despre 3 perspective în comunicare. 3 perspective în comunicare. Prima perspectivă este perspectiva receptării, așa am numit-o. Perspectiva receptării, și anume perspectiva comunicării prin prisma sentimentelor și a trăirilor emoționale. Vedeți? Nu avem voie să facem abstracție și să ignorăm faptul că suntem oameni sentimentali, oameni cu emoții, cu trăiri, cu sentimente. Și totdeauna când comunicăm, în spatele cuvântului este o anume trăire, este o anume încărcătură. Poate cuvântul nu e așa de grav care îl spui, dar felul în care îl spui, nota pe care în care o spui, sarcasmul care este în spatele, ironia care e în spatele, supărarea care e în spatele, mânia care e în spatele cuvântului, respingerea care e în spatele cuvântului, sau compasiunea care e în spatele cuvântului, sau sensibilitatea și faptul că îți pasă și te interesează și chiar vrei să comunici, chiar vrei să știi de o situație sau de o persoană. Ignorăm faptul că suntem ființe sentimentale, ființe cu profunde și puternice trăiri emoționale. Și știți că Sfântul Pavel mai are un cuvânt care spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Eu am să parafrazez puțin acest cuvânt al lui și am să spun să n-apună soarele peste tăcerea voastră, peste tăcerea noastră. Și cel puțin în familia noastră ne-am făcut această practică și acest exercițiu de comunicare, așa încât nu ne ducem la culcare și nu stingem lumina pentru somn și pentru odihnă până nu avem o scurtă discuție, și după ce avem acea scurtă discuție avem rugăciune împreună cu soția și apoi ne culcăm. Apoi putem să ne culcăm, apoi putem să tragem linie pentru ziua care a trecut. Este acea foarte importantă, o numim noi sesiune de seară. Și în această sesiune de seară o să vedeți ce important este să ținem cont de emoții, de sentimente și de trăiri. Ce facem? Indiferent care începe. Dacă începe ea sau încep eu, nu contează. Dacă începe soțul sau soția, nu contează care începe. Regula este ca celălalt să nu întrerupă și să îi dea posibilitate soțului sau soției să spună: uite, astăzi când tu ai zis vorba aceea, astăzi când tu ai făcut gestul acela, astăzi când tu ai reacționat față de copii sau față de maică mea sau față de fratele păstor sau față de nu știu cine era în casă, sau astăzi când ai făcut gestul ăla, când ai avut atitudinea aceea, când ai avut apucătura aceea, atunci lucrul acela m-a rănit. Lucrul acela m-a durut, lucrul acela mi-a produs întristare, amărăciune, durere. Mă doare când faci asta, mă doare când zici așa, mă doare când ai apucătura asta, mă doare când te enervezi așa, mă doare când respingi cu cuvintele astea, mă doare când vorbești așa, mă doare când taci așa, nu știu, ceva a fost în ziua aceea și el sau ea trebuie să aibă posibilitatea să spună: uite, atunci când tu ai zis sau n-ai zis, sau cum ai zis, sau ce ai zis, sau cum ai comunicat, dar m-ai rănit, m-ai întristat, m-ai supărat și totdeauna îmi produce lucrul acesta durere și amărăciune. O să spuneți: astea sunt lucruri mici, astea sunt lucruri minore, astea sunt lucruri fără importanță. Așa minore cum sunt, așa fără importanță cum sunt, dacă nu sunt tratate, vă rog să mă credeți, dau naștere la probleme foarte grave și foarte serioase și îmbolnăvesc foarte grav. Așa că trebuie cel puțin o dată pe zi analizate. Noi facem lucrul ăsta la sfârșitul zilei. Condiția este ca atunci când unul vorbește, celălalt complet să asculte. Să asculte cu ochii, adică să uită la soț sau la soție, să asculte cu urechile, să asculte cu inima, să asculte cu nu că ești la televizor sau citești ziarul sau citești o carte sau na, zici, după aia te mai întorci, ești gata, ai terminat? Spune-mi când ai terminat, ca să... Nu, trebuie să asculți. Și când celălalt a terminat de spus ce are de spus, tu chiar să faci o sumarizare și să spui, asta e ce am auzit. Chiar dacă nu repeți cuvânt cu cuvânt ce a spus soția sau soțul, dar să spui, asta e ce am înțeles. Că pe tine te-a bucurat lucrul ăsta când l-am făcut, sau pe tine te-a supărat lucrul ăsta când l-am făcut, sau pe tine te doare lucrul ăsta, sau pe tine te rănește lucrul ăsta nu-ți face bine, sau lucrul ăsta îți face bine. Pentru că trebuie arătat și partea asta. Uite, mi-a plăcut când ai vorbit așa, mi-a plăcut când ai luat atitudinea asta, mi-a plăcut cum ai rezolvat problema, mi-a plăcut ce cuvânt de înțelepciune și de ridicare ai avut, mi-a plăcut că ai tăcut atunci și nu te-ai dezlănțuit cu supărarea ta sau cu nervii sau cu altceva. Deci și lucrurile acestea sunt importante. Și celălalt să spună, da, asta e ce am auzit. Am auzit bine? Și... celălalt să poată spune, da, asta este exact ce am vrut să spun, asta am vrut să comunic, ai auzit bine. Iar tu tragi linie, cel care ai ascultat, tragi linie și spui numai atâta. Îți mulțumesc că ai avut încredere în mine și ai avut libertatea și ai avut dorința aceasta să mărturisești cum simți tu. Acum îmi dau seama cum simți tu și acum îmi dau seama ce te rănește, ce te doare, ce te bucură, ce te satisface, ce te supără. Îmi dau seama și îmi cer iertare pentru partea aceea în care te-am rănit și te-am supărat și o să fiu mult mai atent sau mult mai atentă pe viitor. Cei mai mulți nu știm să facem asta. Cei mai mulți deja intrăm în contraatac, intrăm în apărare. Celălalt vorbește, nici n-a terminat și deja noi ne construim apărarea. Și când termină de spus, cel a durut, cel doare, cel supără, ne spunem, nu-i așa. Nu-i așa. Tu nu înțelegi nimic. Tu totdeauna te plângi de asta. Tu ești ca maică-ta, ești ca taică-tău, așa-s toți pe neamul vostru. Așa sunteți voi. Ești numai cu părțile negative, ești numai cu lucrurile astea, tot timpul ești nemulțumit, tot timpul ești nemulțumită, ăsta ești tu. Și comunicarea a eșuat. Când de fapt, pe principiul care vreau să-l prindem aici și să-l înțelegem bine de tot, dacă se poate, este că pe emoții și pe sentimente nu se argumentează. Dacă el îți spune că asta a simțit, asta a simțit. Aici nu este că ești wrong sau ești right sau că nu trebuia să simți așa sau că de ce ai simțit așa. El îți spune că asta a simțit și spune și de ce a simțit, pentru că îl deranjează. Sigur că mă deranjează când vine maică-mea la noi și tu nu vorbești cu maică-mea. Dar când vin ai tăi, ești numai cu ei, te izolezi de parcă noi nici nu mai existăm. Sigur că mă deranjează când cu copilul ăsta vorbești frumos și cu ălălalt vorbești urât. Văd că nu tratezi copiii la fel, văd că nu discuți cu ei la fel, văd că nu-ți faci timp să-i asculți, nu mai trântești, nu mai izbești, nu mai bruschezi. Sigur că mă deranjează asta. Ce mai e de argumentat pe asta? Nimic. Decât să spui mulțumesc că mi-ai spus cum simți, mulțumesc că m-ai făcut să înțeleg, mulțumesc că mi-ai mărturisit sentimentele tale. Pe sentimente nu se argumentează, nu se fac dezbateri. Dar pentru că suntem ființe emoționale, ființe cu încărcătură și cu trăire sentimentală puternică și cu emoții, trebuie să putem să ne exprimăm și să avem șansa și bucuria în familie, dacă nu în familie unde, dar noi să mergem la terapist sau la consilier, să plătim și o grămadă de bani, numai ca să ne asculte ăla ce nu poți tu să asculți ca soț sau soție. Ăla îți ia și bani, numai că te ascultă. Te pune pe un scaun, pe un fotoliu și zice, na, dă-i drumul. Și tu vorbești și el tot notează. Și la urmă zice, 150. Pentru că acasă nu ai cine să te asculte. Și acasă nu ai cine să-ți valideze sentimentele și să-ți spună, îmi dau seama că ești suflet de om și astea sentimentele tale și dacă pe tine asta te deranjează, sigur că va fi o discuție cândva, când timpul va fi prielnic și posibil, să venim înapoi și să vedem unde și de ce se întâmplă așa. Dar în momentul în care el sau ea îți spune, așa simt, asta mă doare, asta mă supără, nu trebuie decât să spui, mulțumesc că mi-ai spus. Scuză-mă că nu mi-am dat seama. Știți, e ca și cum pui în mâna cuiva o foaie de hârtie și el zice, e o foaie de hârtie, e nothing, abia o simt. Sau îi pui o cărămidă, sau îi pui un bolovan și imediat mâna îi cade în jos. Exact așa este. Pentru unii, cuvântul ăla e ca o foaie de hârtie. Dar pentru alții e ca un bolovan. Și tu nu poți să argumentezi de ce e așa. Așa simte. Și dacă așa simte, asta este și trebuie să-i accepți emoția și sentimentul și trăirea și să-i o validezi și să spui, îmi dau seama cum simți. Mulțumesc că mi-ai spus, mulțumesc că m-ai făcut atent sau atentă și o să fiu foarte, foarte atent pe viitor. Deci nu se poate, ăsta e principiul, nu se poate argumenta pe seama emoțiilor și a sentimentelor. Unde se poate face dezbatere este pe seama principiilor. Dacă există sau dacă nu există, acolo e cu totul altceva, ajungem și acolo. Dar când e vorba de emoții, de sentimente, dacă el și ea îți spune, asta simt, asta mă doare, ca un soț iubitor, ca o soție sensibilă și iubitoare, trebuie să spui mulțumesc că m-ai făcut să înțeleg. Mulțumesc că mi-ai spus, mulțumesc că te-ai deschis, mulțumesc că m-ai făcut atent și am să fiu și eu la rândul meu atent pe viitor. Că nu vreau să te rănesc. Nu-i intenția mea, nu-i scopul meu, nu-i dorința mea. Dar pe sentimente și pe emoții nu se argumentează. Pentru că sentimentele se schimbă, sentimentele fluctuează, sentimentele pot să urce și să coboare în intensitate. Și n-ai ce să argumentezi. Dacă asta simte, deja v-a spui tu că nu e așa. Păi el asta simte, nu mai ai ce argumenta, decât să spui thank you. Al doilea, ăla aici ar mai fi de amintit, că în comunicare există ce am numit eu aici de 3D communication, un fel de comunicare în trei dimensiuni, și anume dialog, dezbatere și declarație. Dialog, dezbatere și declarație. Dialogul este când cei doi pot să vorbească unii cu alții. Dezbaterea e când dialogul ajunge la un punct de criză, la un punct critic. Când îți vine să spui, nu e așa, n-ai dreptate. Atunci e momentul să intri într-o analiză, într-o dezbatere. Dezbaterea aceea e foarte importantă. Poate să ducă la o declarație. Și știți la ce declarație? Declarație de război sau declarație de pace? Declarație de război sau declarație de pace? Declarația de război se numește un dirty fight. Să știți că orice familie are dezbateri, are discuții, are dezbateri. Dialogul totdeauna e caracterizat și de dezbateri. Numai că dezbaterea, când ajunge la declarație, poate să ajungă ori la declarația de război și declară război unul la altul și începe războiul cu cuvinte murdare, cu cuvinte de jignire, cu cuvinte care rănesc cumplit, sau este o declarație de pace, pentru că se ajunge la soluție, se ajunge la lămurire. O să vedem diferența dintre cele două. La declarația de război sau la acea luptă murdară, dirty fight, cum o să vă dați seama că e un dirty fight? Știți cum? La declarația de război și la dirty fight, totdeauna ataci persoana. Nu ataci problema, ataci persoana. Lupta ta e cu persoana. Tu totdeauna. Tu niciodată. Așa ești tu de când te știu. Mai bine nu te-aș fi cunoscut. Așa-s toți pe neamul vostru. Ce ai făcut în dialogul ăsta? Ce ai făcut în dezbaterea asta? Ai atacat persoana, n-ai atacat problema. O luptă curată, o dezbatere curată și frumoasă este când pui în discuție problema. Să vedem ce s-a întâmplat. Să vedem ce principiu sfânt din Sfânta Scriptură s-a încălcat aici. Numai că sunt familii care n-au principii. Sunt familii care n-au reguli sfinte, biblice. Trăiesc așa cum suflă vântul. Și atunci e și normal că izbirile sunt teribil de grele, dialogul este peste tot și nicăieri, dezbaterile sunt mereu în această dispută războinică, de jignire, de acuzare, de momentul când auzi cuvintele tu totdeauna, cuvântul ăsta tu totdeauna, deja să vă dea bine de înțeles că sunteți pe o cale greșită. Sau tu niciodată, sau așa ești tu, sau nu te-ai schimbat, te-ai făcut mai rău, sau așa-s toți din casa ta, din casa voastră, așa-i taică-tu, așa-i maică-ta. Ce ai făcut aici? Ai atacat persoana. Și o persoană atacată, cum o să se simtă? Bine? O să zică, bravo, thank you, mulțumesc că mi-ai tras una, nu? Mulțumesc că m-ai jignit așa. Nu. Fiecare, când se simte atacat, se apără. Și atunci, uneori, încercând să te aperi, mai dai și înapoi și este un circ fără bani. Și cu răni, și cu dureri, și cu traume, și cu răniri cumplite. Declarația de pace vine în urma unei dezbateri curate, a unei dezbateri frumoase, în care pui în centru pe Hristos, pui în centru pe Dumnezeu, pui în centru pe Duhul Sfânt, pui în centru Scriptura și amândoi vă apropiați de acel centru cu duc de pocăință și ziceți, ce am greșit? Unde am greșit? Ce am călcat? Unde n-am vegheat? Păi am stabilit că discutăm totdeauna când luăm o decizie mare și tu te duci și cheltui 500 sau cheltui 1000, cu mine nici nu te consulți, păi n-am vorbit noi că ne consultăm. Asta e legea care s-a, asta e regulă, asta e principiul care s-a călcat. N-ai comunicat. Îmi spui totdeauna adevărul. De ce a trebuit să te ascunzi? De ce a trebuit să minți? De ce a trebuit să spui numai pe jumătate? De ce a trebuit să sucești lucrurile? De ce? Ce s-a călcat? S-a călcat adevărul. S-a călcat respectul. S-a călcat răbdarea pe care trebuie să o avem unii cu alții în a asculta, în a înțelege. Și atunci punem la mijloc pe Dumnezeu și ne uităm bine de tot ce principiu sfânt s-a călcat. Nu atacăm persoana, ci cu persoana ne ținem de mână, cu persoana stăm în genunchi, cu soțul, cu soția, stăm înaintea Domnului și ne pocăim. Și ne rugăm unii pentru alții și ne iertăm și ne cerem de la Dumnezeu iertare și ne cerem de la Dumnezeu putere să mergem mai departe. Asta e mare, mare diferență între o luptă murdară, un dirty fight și un clean fight. Când ataci persoana, e foarte greșit, e foarte grav, e foarte nebiblic. Filipeni 3, 15-16 spune Pavel, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și trebuie neapărat, dragii mei, să lăsăm Scriptura, să lăsăm Duhul Sfânt, să lăsăm pe Dumnezeu să ne lumineze, să ne învețe, să ne spună unde am greșit și să nu ne pară deloc greu să zicem, I'm sorry. De fapt, de mici copii trebuie să învățăm pe copii cele trei cuvinte magice. Copilul trebuie să știe când să spună mulțumesc, copilul trebuie să știe când să spună te rog frumos, adică să vorbească cu respect, cu reverență, și copilul trebuie să știe să spună I'm sorry, am greșit. It's my fault. Și copilul trebuie să știe că există și nu. Știți că primul nu care l-a spus Dumnezeu în Scriptură nu e bine că omul să fie singur? Nu. Primul nu care l-a spus a fost să nu mâncați din pomul oprit. Să nu păcătuiți. Dumnezeu spune nu când e vorba de păcat. Și e bine copilul de mic să știe acest nu. Și atunci o să-l practice și când e mare. A doua perspectivă, rapid, să trecem, mai sunt două, deci una este perspectiva percepției sentimentale, a comunicării și a sentimentelor și a trăirilor, care perspectiva aceasta a receptării. Apoi este perspectiva evaluării personale. Cum evaluăm? Avem un sistem de valori. Tu din familia din care vii, eu din familia din care vin, fiecare avem un sistem de valori. Pentru că zicem așa, la noi în casă, așa se făcea. La noi în casă, tata așa zicea. La noi în casă, mama așa zicea. La noi în casă, ăsta era sistemul de valori. Deci trebuie să existe o anume perspectivă personală și un anume sistem de valori. Pentru că s-ar prea putea ca amândoi, soțul, soția, să se uite la același lucru și să vadă diferit. Pentru că sistemul lor de valori este foarte diferit. Știți exemplul acela cu cifra, nu? Se uită la o cifră și unul zice, e 6. Celălalt se uită și zice, nu e 6, e 9. Și amândoi au dreptate. Pentru că din locul unde el se vede 6 și din locul unde ea se vede 9. Și e bine să-ți dai seama de perspectiva celuilalt și de sistemul de valori a celuilalt. De exemplu, și când dau un exemplu banal acum, dacă cei doi merg la un restaurant, soțul și soția, în sistemul lor de valori, pentru el, pe primul loc este calitatea mâncării, pe locul doi este servirea. Pentru ea, pe primul loc este prețul și pe locul doi este locația. Și în momentul ăsta deja poți să ai o problemă. Pentru că sistemul lor de valori este diferit. Pentru că felul în care au valori. De aceea în premarital counseling întrebăm tinerii care se căsătoresc ce valori aveți. Care sunt valorile voastre? Care sunt valorile sfinte pe care le aveți? Care sunt principiile sfinte pe care nu o să le călcați toată viața, no matter what? Să vezi dacă măcar au aproximativ același set de valori. Altfel, cât zic ei că se iubesc, o să aibă probleme serioase și probleme grave. Apoi, nu numai sistemul de valori, este sistemul de priorități. S-ar putea ca să spunem, da, e valoroasă și rugăciunea, e valoroasă și Biblia, e valoroasă și biserica, e valoros să avem copii, dar prioritatea pentru mine e un fel și pentru tine altfel. Aici e un exemplu foarte frumos în Iov, în capitolul 1, cu versetul 1 și în Iov 1 cu 8, în care Iov apare foarte clar în sistemul de valori și în sistemul de priorități. Pe primul loc este Dumnezeul lui Iov, pe locul 2 este familia lui Iov și pe locul 3, pe locul ultim, este averea lui Iov. Averea lui Iov. Un exemplu fascinant și superb de prioritate. Așa se exemplifică Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Pune pe cei doi tineri să scrie ce priorități au, să vezi cât îți de aproape, să vezi cum gândesc, să vezi ce sistem de valori au, ce sistem de principii au, să vezi cum privesc relația lor cu Dumnezeu, să vezi cum privesc rolul soțului, rolul soției în familie, dacă înțeleg la fel, să vezi cum văd ei rolul banilor în familie, să vezi cum privesc nașterea de copii în familie, să vezi cum privesc biserica și zeciuiala și slujba și slujirea în biserică, să vezi dacă au aceleași valori, să vezi dacă au aceleași priorități, să vezi dacă au aceleași principii. Pentru că în comunicare toate acestea intră în discuții. Și al treilea și ultimul este perspectiva transformării sau perspectiva cristocentrică. Și anume este lupta aceasta dintre împărăția lui Dumnezeu și împărăția eului. There is always a fight between the kingdom of self and the kingdom of God. Aici e marea luptă. Când tinerii ne întreabă când e cel mai bine să se căsătorească, răspunsul corect este când ei sunt gata să moară față de ei înșiși. Sau noi avem trei fete, sunt căsătorite și când discutam despre familie și despre viitor și ne întrebau cum să știe care e băiatul corect, care e băiatul bun, care e băiatul pentru ele, sfatul nostru era ăsta: când vine un băiat spre tine, ia-o la fugă tare de tot spre Iisus, spre Dumnezeu. Dacă băiatul ăla fuge în aceeași direcție și cam cu aceeași viteză, înseamnă că șansele sunt bune. Așa poți să-ți dai seama, așa poți să-l testezi. Ia-o tare de tot la fugă spre Hristos, spre Dumnezeu, spre lucrurile sfinte. Dacă și el fuge în aceeași direcție, s-ar putea el să o ia în altă direcție și atunci zici goodbye, nu regret nimic, că practic avem altă direcție. Dacă fuge cu aceeași viteză, aproximativ cu aceeași viteză, nu rămâne tare în urmă. Știți? E important. Pentru că o familie unită, o familie fericită, o familie bazată pe respect și pe dragoste, să știți că nu are rădăcinile în romanță. Și wow, cât de romantic, cât de artist, cât de frumos, cât de, știu eu, îmbietoare este această relație. Nu, ci familia are la bază închinarea. Are la bază relația cu Dumnezeu, are la bază cum ne raportăm la Hristos. Care sunt lucrurile la care ne închinăm? Sigur că de multe ori o auzi pe sora sau pe fratele spunând: "All I ever wanted, it was a man," zice ea, "it was a man who will make me happy." Who will make me happy. Dar el nu poate să fie your little messiah. Nu. Scopul lui nu e să te facă happy. Și nici nu poate să te facă happy. Scopul este să-L urmeze pe Hristos. Și tu să-L urmezi pe Hristos. Și amândoi să-L urmați pe Hristos. Și atunci Hristos vă binecuvântează și vă fericește și vă face fericiți pe amândoi. Dacă tu te uiți la El și zici: "Oh, ăsta e pentru mine, că ăsta mă poate face fericită." Sau asta e pentru mine, că asta mă poate face pe mine fericită. O să fii total dezamăgit. Știți de ce? Pentru că numai Dumnezeu ne face fericiți. Nu putem să ne uităm la soț sau la soția și să așteptăm ceea ce numai Dumnezeu poate să facă pentru noi. Ei sunt niște vase de lut, niște oameni cu slăbiciuni, niște oameni care încearcă, niște oameni care vor, dar sursa fericirii noastre, sursa bucuriei noastre, sursa păcii noastre nu este soțul sau soția, ci este Hristos, este Dumnezeu. Și familia nu are nevoie de nu știu câtă consiliere sau de nu știu câte discuții. Avem atât de mare nevoie de anger management. Poate avem nevoie de pocăință. Avem nevoie de realignment. Știi, te duci cu mașina, zice, trebuie să o băgăm la reparat și să-i facem alignment-ul, că nu merge drept. Adică la ce ne închinăm? Adică unde este Hristos în toată ecuația asta? Unde este Dumnezeu? Pentru că problemele de familie nu sunt probleme de diferențe, probleme că nu ne înțelegem, probleme că nu știm să abordăm. sunt în primul și în primul rând probleme de inimă, de lipsă de pocăință. Așa că perspectiva cea mai puternică și finală este perspectiva cristocentrică. Să-L punem pe Hristos totdeauna în centru. În centru vieții noastre, în centru familiei noastre, în centru relației noastre. Și față de El să ne ajustăm și să ne reglăm și să ne raportăm totdeauna. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm Domnului să ne sensibilizeze în ceea ce privește perspectiva proprie, sentimentală, emoțională, să fim mult mai atenți, mult mai sensibili, mult mai înțelepți, mult mai răbdători și mult mai gata să spunem mulțumesc că mi-ai spus, am să fiu atent, am să fiu atent. Să ne rugăm Domnului pentru un sistem de valori sfinte și la soț și la soție. Că dacă ei nu văd la fel, dacă ei nu apreciază că casa Domnului e casa Domnului, că partea Domnului e partea Domnului, oricâtă consiliere vrei să faci cu ei, nu poți să ajungi cu ei la nicio înțelegere. Trebuie să aibă aceleași valori sfinte. Chiar dacă nu toate detaliile întru totul exacte și la fel, dar în lucrurile mari, în lucrurile sfinte, în lucrurile de viață și de moarte, în nașterea de copii, în cum ne raportăm la bani, în educație, în casa Domnului, în slujire, să vedem la fel, să avem același sistem de valori. Și dacă nu avem, șansa este să ne întoarcem la Hristos, să-L punem pe El pe primul loc, cum spune 1 Petru 3:15, să sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn. Ne rugăm în direcția aceasta. Cerem intervenția Domnului, cerem vindecarea Domnului în relații, cerem răbdare, dragoste, înțelepciune și mai ales cerem ca Domnul să fie Domnul și Stăpânul vieții noastre și casei noastre. Și cu toate problemele venim la El.